Psalm 69 besing en bely ons eie kleinheid voor die Here. As ons nou ons erediens mag begin met ons lofsang, gaan ons sing oor die grootheid van God. Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend, seer verhewe in U majesteit, U is bekleed met heerlikheid. So begin Psalm 104. Ons gaan as loflied die laaste verse sing. Ek wil, terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied. En die oorpeinsing van my gees, mag dit hom welgevallig wees. Vers 17 tot 21 van psalm 104 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Heilige Drie-enige God, ons mag tot U kom, hier vanaf die aarde, met al sy gebreke en al die menselike kleinheid, tot U in die hoogste hemele. En ons het nie genoeg liedere, nie genoeg lofpsalms, nie genoeg gebede, om aan U die eer te gee wat U toekom nie. U is baie groter as wat ons ooit in woorde kan sê of met ons gedagtes kan dink. U is wie U is. Altyd onveranderlik. U staan by wat U sê. U doen wat U beloof. U is ewig, heilig en heerlik. Dit ken ons nie hier op die aarde nie. Hier is alles verbygaande en klein menslik. Hier is baie bedrog, baie vuilheid en oneerlikheid. By U is daar niks van dit alles nie. Here, U praat een woord en U skep die mooiste, die heerlikste dinge. En deur U gebod kom die wind en waai die wolke aan. Die reën kom waarvoor ons baie dankbaar is. Maar U praat ook net een woord en daar steek 'n orkaan op. En die berge skud en bewe. Daar's brande op baie plekke. Ons sing dit nie net nie, ons beleef dit. Ons sien dit, ons voel dit in ons eie omgewing. Die magtige skepingselemente wat U geskep het, is perfek onder U beheer. En U span hulle in soos wat U wil. En nou moet ons vanaand, en ons mag ook vanaand na U woord luister, oor U self, oor wie U is. En dit verg baie aandag. Ons durf nie ons gedagtes te laat dwaal nie. Ons kan nie maar net allerhande menslike dinge van U dink nie. Ons durf dit nie doen nie. As U woord oopgaan oor wie U is en wat U alles doen, dan bid ons, Here, dat U ons gedagtes by mekaar sal maak en dat ons met aandag en eerbied mag luister. Ook as dit oor dinge gaan wat vir ons swaar is om te verstaan, wat ver bo ons verstaansvermoë uitgaan. Dinge wat ons kan begeer om in te sien, maar wat ons nie kan sien nie. Here, wil U ons ook toch in dit alles genadig lei en bewaar, dat as ons oor U mag hoor, dat ons nie verdwaald raak nie, en nie aan allerhande ander dinge sal wil begin dink nie. Help ons allemaal daarin, maar vooral ook ons kinders, ons jong mense. Daar is soveel wat ons nog moet leer, dinge wat vir ons baie groot is om te verstaan en wat partykeer hoë en groot woorde is. Gee genade dat U woord in ons werk en dat U Gees ons graag wil laat luister, want ons kan nooit genoeg van U hoor nie. U het ons lief en ons is vir U lief. Dan kan ons nooit genoeg bid nie, maar ook nooit genoeg hoor nie. Seën hierdie verhouding wat ons met U het, hierdie verbond, sodat ons daarin mag groei en dat ons al liever en liever vir U sal word. Neig nou ons hart en voeg dit saam tot die vrees van U naam, saam met al ons medegelowiges wêreldwyd, ook die wat inluister en wat in die vlees ver is, maar in die gees naby. Sien ons aan in U genade, in die kostbare bloed van ons Here Jesus. En verhoor ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus ons verlosser en saligmaker is. In Hom vra ons dit. Amen. Waar Psalm 104 die Heilige Gees besing as Skepper, besing ons in Psalm 51 die Heilige Gees as die een wat ons moet lei op die pad van heiligmaking, vooral die stryd en die sonde. Psalm 51 vers 5 en 6, gee my opnuut, o Heer, 'n vaste gees, dat ek nie so weer van die baan mag gly nie. Laat my vir U toch geen verstoteling wees. En dan hierdie bede, neem U goeie gees nie weg van my nie. Psalm 51. Ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by ons belydenis in Sondag 20 oor die Heilige Gees. In verband daarmee lees ons uit Romeine 8. Na die woordbediening sing ons die beruiming van die gebed die onse Vader, skrifberuiming 28, en dis dan ook tegelijkertyd ons dankgebed na die prediking. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dis die nuwe lewe onder die genade, die gees van die heiligheid en die aanneming as kinders. En die vraag in Sondag 20 is, wat glo jy van die Heilige Gees? Ons gaan vanavond by die eerste deel stilstaan. Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Broeders en susters, vanavond staan ons op heilige grond. Allerheiligste grond. Want die Bybel gaan oop oor die Heilige Gees. Hoor ons dit behoorlik, Abel? Ons staan op allerheiligste grond. En dan past het ons om op aandag te staan en met diepe eerbied te luister en ons sagte let op wat ons hier hoor en hier bely. In die Hebreeus word hy Ruach genoem, in die Grieks, Nieuwe Testament, Pneuma. Twee benaminge wat al twee dieselfde sê, wind. So verwys die Here Jesus ook na die Heilige Gees as hy met Nikodemus praat oor die wedergeboorte in Johannes 3. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar dit kom, en jy weet ook nie waarheen dit gaan nie. Maar dis die Heilige Gees, broeders en susters. Onbegryplik. onsienlik, onveranderlik, oneindig, ondeurgrondlik, hoog verhewe. Hy weet alles. Hy sien alles. Hy onderskei alle dinge, ook die dieptes van God, so skrywe Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 10. En hy is ons trooster. Hy is hier by ons. Hy lei ons gedagtes. Hy het ons vanavond hier by mekaar gebring. Ons staan op allerheiligste grond. En dan gaan ons luister. Luister na God die Heilige Gees. En dit gaan nie makkelijk wees wat ons hoor nie. Hierdie is groot, want het gaan oor God. Die Gees wat saam met die Vader en die Seun God is. En hy is een met hulle. Hy is een met die Vader ons Skepper en een met die Seun ons Verlosser. Dit wat ons in Sondag 20 van die Heilige Gees bely is kort, is maar een sinnetjie. Oor die Vader bely ons in Sondag 9 en 10, dat hy die Skepper van alle dinge is, want Christus wil ons Vader is. Van Christus bely ons in Sondag 11 tot Sondag 19, 9 Sondag, dat hy ons Verlosser is. En hierdie hele pad van verlossing, van vernedering wat hy vir ons geloop het, van verhoging, om ons op te tel uit die ellende van die dood, ons het stuk gevolg. En nou die Heilige Gees. Al wat ons in Sondag 20 bely is, saam met die Vader en die Seun, is hy ware en ewige God. En een wondere mens, is dit nou al? Is daar nie baie meer te sê oor die Heilige Gees, as net dit nie? En verseker is daar, die wonder is, alles staan in hierdie insinnetjie. En ons net te dop belydenis sê ons baie, en tegelijkertijd erken ons eie perke, en ons eie grense, want ons staan nog steeds op allerheiligste grond, en dan trek jy jou skoene uit, en dan weet jy ook nie altyd wat om te sê nie. Dit sal verregaande wees, om meer of minder of iets anders oor die Heilige Gees te sê as dit wat hy homself in sy woord noem en wat hy van homself in sy woord bekend maak. Ons kan nie in ons eie wysheid 'n karakterontleding van die Heilige Gees probeer maak nie. Wat staan dat ons 'n definisie van God die Heilige Gees sal maak? Maar kom ons luister vir 'n oomblik na elke woord wat hier in antwoord 53 staan. Saam met die Vader is die Heilige Gees ware en ewige God. Hy is God. Nie maar net 'n krag van God of 'n werking van God soos die Jehovah getuies lasterlik en goddeloos beweer nie. Hy is God. Ewig. Sonder begin, sonder einde. Nie gebind aan tyd en ruimte nie. Iets wat ons, met ons horlosies en ons gebindwees in 'n plek, nie mooi kan verstaan nie. Ewig, dit is vir ons te groot. Maar dit is die Heilige Gees. En dan bely ons dat hy saam met die Vader, ewig God is. Dit is besonders, broeders en susters. Nie dat dit niet is nie. In Sondag 8 bely ons dat God drie enig is. Hy is drie, hy is een. Hy is een, maar hy is drie. En nou hier in Sondag 20, dan fokus dit op iets anders. En 'n baie besondere facet van hierdie heilige drie eenheid word uitgelig. 'N facet wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Want hieroor moet dit toch uiteindelik duidelik gaan, ook broeders en susters, dat ons vanavond hier kan uitstap en nog met meer oorgawe en grootheid en heerlikheid oor die Heilige Gees sal dink en vir hom sal bid. Tegelijkertijd moet ons vertroos. Die Vader en die Gees is een. Nou wat sê dit? Dit beteken volgens Sondag 20 dat die Gees saam met die Vader ware en ewige God is. Nou daar die saam wees verklaar die een wees. Saam wees met God die Vader wys op die verhouding tussen die Vader en die Gees, hulle gesamentlike raad, hulle gesamentlike werk, hulle gesamentlike mikpunte. Hulle is so een in hulle saamwees, en so saam in hulle een wees, dat die mens nie aan die Vader kan dink sonder die Heilige Gees nie, en ook nie aan die Heilige Gees sonder die Vader nie. As ons hierdie dinge sê, dan is dit nie maar net 'n mooi gedagte in die gemeente. Kom, ons maak die Bybel oop en dan bedink ons die effek daarvan. Van God die Vader bely ons dat hy die skepper is. So ken ons hom van die eerste bladsye van die Bybel af. Die Vader spreek en daar kom die skepping stuk tot stand. Maar wat is opvallend in Genesis 1 en 2? Dat die Gees saam met die Vader skep. Om het so te sê, die Gees staan hier by die Vader, langsom. Terwyl God skep, sweef die Gees op die waters. En wat dit precies is, dit kan ons ook nie peil nie, dit is weer iets groot goddeliks wat ons nie naastenby kan verstaan nie. Maar Psalm 33 wys vir ons so 'n stukkie daarvan. Daar sing ons van die Here wat deur die woord die hemel gemaak het en deur die Gees van sy mond hulle leer. En Psalm 104, die Here stuur sy Gees uit en die skepping kom tot stand. Die Here maak die gelaat van die aarde niet. Nou, as mens net dit hoor, dan kom jy achter dat die Gees so betrokke is by die skeppingswerk van God. Deur die toedoen van die Gees kom die hemelse leerskare, dit is nou die sonnestelsel met al die miljoene sterre en die planete, kom tot stand. Deur die werking van die Gees word die skepping mooi gemaak. Die blomme, die diere en die skepping van die mens, daar sien die mens die samewerking, samewees tussen God die Vader en God die Heilige Gees. Die Here God het die mens uit die stof van die aarde gemaak en toe blaas hy die asem van die lewe in sy neus en die mens word 'n lewende wese. Hoor jy die asem van die lewe? Dit wat sy eie is in die Gees, dit gebeur daar in die mens wat geskep word. Elke keer as daar 'n kind gebore word, is daar die eerste asempie, daar die eerste skree van die kind, iets baie besonders. En dan sien ons die Heilige Gees in aksie, want hoe begin daar die kind asemhaal? Dit is die werk van God, dit is nie meer net een natuurverskynsel nie. En soos wat die geboorte van die kind wonderlik is, so die wedergeboorte. Wedergeboorte is geestelik. Die mens wat in sonde geval het en van nature mors dood is, is in sonde ontvang en gebore. En wat doen die Heilige Gees? Hy skep in Godse uitverkore kinders 'n nuwe mens. Hy maak hom weergebore. En by die eerste geboorte van die mens staan die werk van die Vader baie sterk op die voorgrond. Ons het dit vanoggend weer so gehoor in Psalm 139. God die Vader weef hierdie klein mensekind in die skoot van sy moeder. Maar by die tweede geboorte van die mensekind val die kollig helder op die werk van die Heilige Gees. En daaroor skryf Paulus hier in Romeine 8. Wedergeboorte, dit gaan oor 'n nuwe lewe voor die aangesig van God. Dit gaan oor die Gees wat in jou woon. Gees wat jou gedagtes draai en verander. Die Gees wat die wedergeboorte werk, is die Gees wat jou denke nuut maak. Die Gees lei ons, sodat ons nie die vleeslike dinge wat vyandskap teen God te sal bedink nie, skrywe Paulus hier. Wedergebore mense dink anders, hulle praat anders, hulle doen anders. Die visie op die lewe verskil radikaal van iemand wat nie wedergebore is nie. Dit is die werk van die Gees. En dan maak Paulus 'n baie belangrike opmerking in vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En die kinders van God, soos hy vers 15, ontvang die Gees deur wie ons roep, Abba, Vader. Hoor jy wat die Gees van God met God se kinders doen? Hy lei nie maar net die mens gedagtes, sodat jy vergeet van dit wat verkeerd is nie. Dis een deel. Maar hy bring die aangenome kinders van God op hulle knieën. Hy inspireer tot gebed. Hy vat jou weg van die verkeerde en hy vestig jou aandag op dit wat goed en reg is. En watter gebed laat hy ons bid? Abba, Vader. Met hierdie twee woorde word ons gewys op die drijfveer, die emosie van die Heilige Gees. Die Gees wil kinders wat as gevolg van sonde vyande van God geword het, niet maak, sodat hulle God sal lief hê, vir hom sal sê, Vader, alles wat die Heilige Gees doen, is gerig op sy saamwees met die Vader, sy saamwerk met die Vader. Die Gees se werk in die mens gaan daaroor, dat die Vader weer opnuut deur kinders verheerlik word. Dat ons hier wil wees, omdat ons Vader wil ontmoet. Omdat ons wil bid, sodat Vader sy regmatige plek in ons lewe kry. Een gemeente, dit is besonders om dit te mag hoor. By tye wil het uit voorkom asof van mense lewe uit mekaar uitrafel. Daar's skynbaar nie 'n einde aan al jou probleme en die chaos en die goed wat skeef loop nie. Dis soos een krisis na die ander. Jy weet nie eens meer hoe om dit te bestuur nie. En dan kan het gebeur dat een mens van God se Vader liefde en sy Vader sorg bitterlik min ervaar. En in daar die tye, dan is die duivel by met sy versoekings. Hy krap in die gemoed om jou kritiese vrae te laat vra. Waarom hier die baie probleme in my lewe? Hoekom laat die Vader dit toe? Kan hy nie maar hierdie dinge voorkom nie? Is dit nou alles nodig in my lewe? Ek het nie hiervoor gevra nie. En daar die duiwelse versoekings drijf hem is al te makkelijk weg van Vader af. Trouwens, dit kan een wig indrijf tussen Vader en kind, kind met probleme. Dan maak Bybellees nie meer sin nie. En om te bid, dit word zwaar, want wat help bid? En dit word zwaar om kerk toe te gaan, want die mense hier in die kerk het nie soeke probleme soos wat ek het nie. Wat sal hulle verstaan van my probleme? Die Vader voel ver, daar ergens, maar ver. Soveel psalms vertel van hierdie soort van donker omstandighede. Dis eie aan die lewensstryd van die gelowige. En wat doen die Gees dan? Hierdie Heilige Gees. Hy oortuig ons, terwyl ons daar op die grond lê en worstel, dat ons kinders van God is. Hy dwing ons terug op die knieën om tog weer die oë te sluit en weer te bid. En hy trek jou na die gemeenskap van die gelowiges toe, al wil jy nie daar wees nie. En hy werk met jou deur sy lewende woord. Hy bind jou vas aan Vader. Want hy en Vader is een. En hy wil hê die kinders moet by Vader wees. In tye van nood is het so fantasties om hierdie belydenis in Sondag 20 te hê. Ek glo dat die Gees saam met die Vader God is. Maar dan moet ons dit ook beleef, broeders en susters. Al te makkelijk kan ons die Gees bedroef deur uit bitterheid die Bybel een kant neer te sit, gemeenskap van gelowiges te verbreek, gebed agterwee te laat. Mens weerstaan die Gees as ons in 'n tyd van nood self planne probeer maak en nie meer by Abba Vader uitkom nie. En daarom het die dringende oproep ook vanaand vanuit die eie belydenis: wees vervul met die Heilige Gees op wie se heilige grond ons hier sal staan. En laat jou deur hom lei. Gee ag op sy woord, die lewende woord, wat so kragtig tot ons praat. Die Vader en die Gees is saam een. Maar let nou ook op die Gees en die Seun, ons Verlosser. Dat die Gees saam met die Seun waar en ewige God is, dit word so sterk uitgedruk hier in Romeine 8. Maar kyk weer na vers 9. Daar noem Paulus die Heilige Gees die Gees van Christus. Dit is die Gees wat Christus gestuur het toe hy hom op Pinkster uitgestort het. Die Gees wat ons trooster is en altyd by ons bly. Eindelijk wys die hele Romeine 8, ag eindelijk die hele Bybel, op die onskeibare eenheid tussen die Seun Christus en die Heilige Gees. En daar die onskeibare eenheid Dit word duidelik as die Seun van God mens word en hier by ons kom woon. Met sy ontvangenis in die moederskoot van Maria, wat gebeur? Die Heilige Gees werk in Maria. Ontvang van die Heilige Gees. Soos sy in verwagting gebring. As klein kindjie het Jesus opgegroei in die Gees, vol van wysheid. Hy het opgegroei die Gees, hoofletter G. Op volwasse leeftyd word hy gedoop in die Jordaan. Dan daal die Gees op hom neer. En daar dieselfde Gees wat op hom neerdaal, lei hom in die woestyn in om deur die Satan versoek te word. Nou al hierdie gebeurtenisse en daar's baie meer, wys op hierdie saamwees tussen Seun en Heilige Gees. Ons kan nie aan Christus ons verlosser dink sonder om te gelyk aan die Heilige Gees te dink nie. En net soos dit ondenkbaar om die Gees van die Seun los te maak, die Gees vervul die Seun van God wat mens geword het, hy maak hom bekwaam om sy middelaarswerk hier op die aarde te doen. En as Christus weer opvaar na die hemel, dan is dit die taak van die Heilige Gees om alles wat Christus hier tydens sy lewe op aarde gedoen het, by sy volgelinge te bevestig. Die Heilige Gees is ons Heilige Gees. Soos Johannes in sy evangelie skrywe, en hy skrywe dit so skitterend, hoofstuk 16 vers 13, die Gees van die waarheid lei God se kinders in die waarheid. So mooi, versigtig, maar ferm. Hy lei ons, hy vat ons. En partykeer skud hy ons ook. Die Heilige Gees praat niks uit homself nie. Alles wat hy van Christus gehoor het, dit sê hy. Die Heilige Gees laat ons nie vreemde stemme hoor nie. Hy laat ons nie drome, drome en visioene sien nie. Die Heilige Gees pen ons vast op die Bybel. Hy verkondig die toekomstige dade aan die disippels van Jesus Christus. Die Heilige Gees maak ons opgewonde oor die Bybel. Die Heilige Gees laat ons sing uit die Bybel. Anders sou ons nooit op 'n psalm kon gesing het nie. Nou in Romeine 8 vind ons 'n loflied van die apostel Paulus, geïnspireer deur God, oor die band tussen die Heilige Gees en die Seun. Die regverdige veroordeling van God, dit moes oor ons sondes kom. Daarmee begin hoofstuk 8. Maar om Christus wil, is daar geen veroordeling nie. Daar is vryspraak. En wat doet die Heilige Gees? Hy lei ons op die pad van vryspraak. Die Heilige Gees het die verlossingswerk van Christus in ons leven voort. Hy bind ons aan die wet van God. Hy lei ons gedagtes om te wil luister na die wet van die Here. Want as mens verlos is, maak jy nie so wat jy wil nie, maar jy doen wat God van jou verwag. Hierdie nuwe wet wat die Heilige Gees op die tafel van die hart skrywe, dis die uitwerking van Godse verlossing in ons lewe. En dit maak ons heeltemal anders. Die Gees van God gryp ons. En hy maak dat ons uitkyk op die lewe en ons insig in die lewe heeltemal anders word. In plaas van 'n vasgevang sit in 'n put van moedeloosheid en ek weet nie mooi watter kant toe nie. En in plaas van 'n gees van onvergenoegdheid, in plaas van 'n gees van slawerny, so skryf Paulus, ontvang ons 'n gees van vryheid en hoop. Dis 'n onbeskryflike gees om so vry te kan wees en om nie in hierdie wêreld vasgevang te sit nie. Die gees laat ons leef uit die genade wat Christus vir ons gee. Ons word nie meer gedryf deur vleeslike luste en die begeertes wat so eie is in die wêreld waarin ons leef nie. Ons word geïnspireer om diensbaar te wees, om te dink aan ander, om bly te wees, en om ander mense bly te maak. Die Gees maak ons bereid om te offer. Hy maak ons baie sensitief vir mekaar. As die Gees van God nie in 'n mens werk nie, sal 'n mens nie sensitief wees vir jou medemens nie. En dan hoor ons hier die Gees getuig saam met ons gees. So 'n mooi woord in die Bybel, dit beteken hy oortuig ons gees, oor en oor, dat ons regtig kinders van God is. En as ons kinders is, is ons erfgename van God. want een kind erf. En dit beteken ons is mede-erfgename van Christus. Die duivel specialiseer daarin om jou by tye te laat twyfel of alles wel waar is wat in die Bybel staan. Is dit nou regtig so dat hierdie woord vir my bedoel is? Hang ons nie maar net een of ander illusie aan nie. En hoe kom die gees van God en hy oortuig mens, jy is regtig kind van die Here en jy bly dit. Want God het jou om Christus wil sy kind gemaak en die gees werk saam met Christus. Die Heilige Gees maak ons deur woord en sakramente vas aan Jesus Christus. Dis sy mikpunt in die lewe. Hy bevestig die werk van Christus oor en oor. En dan hierdie uitnemende wete dat hy ons oortuig van die opstanding van die dooies en die lewe tot in ewigheid. Hier in vers 11 sê hy dit by name. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Deur die gees wat binne in julle woon, daar sal ewige lewe wees. Nou, broeders en susters, is dit nie uitnemend nie? Maak het die mens nie geweldig ryk om te weet dat die Heilige Gees en die Seun saam God is en by mekaar een is nie. Natuurlik maak het een mens ryk, want die belydenis is ons anker in een samenleving waar ons uit mekaar uitval. Op soveel maniere word die verlossing van Christus belaglik voorgestel of gerelativeer, bespotlik gemaak. En dan dank ons die Heilige Gees dat hy ons teen al hierdie praatjies bly beskerm, en dat hy ons telkens terugbring by sy woord en by die kerk. Maar dan geld ook wat ons so pas gehoor het, moenie die gees bedroef nie, moenie wegbly nie. Nie by die kerk nie, nie by die woord nie, maar ook nie by die sakramente nie. Want as jy die gees weerstaan, dan beteken dit uiteindelik jy maak die Bybel toe, en as die Bybel toe is, en jy geen troos nie. Die boodskap wat ons vanavond hier uitvat, is een van rykdom. Vader, Seun en Heilige Gees is een. Saam God. Die Gees bevestig dit in ons harte. Ons dink het nie self uit nie. Die Gees laat ons roep, Vader, U is ons Abba. En die Gees laat ons geniet van die verlossing in Christus. Maar onthou hierdie rykdom is tegelijk een roeping. Leef uit die genade. Maak ernst met die genade. En bid vir die troos in jou leven. Wees gebind aan die wet van vryheid, waarmee die Here al sy kinders bind en bly bind. Amen. Nadat u geleentheid gekry het om die offergawes aan die Here af te sonder, gaan ons sing uit Psalm 33 oor die Gees. Psalm 33 vers 8: Die Heer skou uit die hoë hemel en sien die mensekinders aan. Hy ken hulle hart, oor hulle gewemel laat hy sy heilige oë gaan. En ook vers 9, vers 10 en vers 11 na die offergawes. Verhef uw harte tot die heilige drie-enige God en ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.